Скопје денес курива рекорди во загаденост, речи се секаде каде што има мерни станици, нивото на ПМ-10 частичките во воздухот е многу високо. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов рече дека дел од мерките што се преземаат против загадувањето е акцијата за чистење на градот, дека се работи на нов концепт за јавен превоз, но усогласување на деталните урбанистички планови на општините со генералните урбанистички плани и други. Добар дел од така наречената иницијатива на граѓани за намалување на загадувањето е ефтин политички блеф на ситно популистичката политика која што ја креираше ВМРО ДПМН. Изјави Шилегов коментирајќи дека е политички мотивирана иницијативата на социјалните мрежи на родители кои најавија дека нема да ги пуштаат децата во училиште во знак на револт од загадувањето. Од ВМРО ДПМН обвинија дека Скопје се гушело, а Петре Шилегов и владата како што наведуваат во соопштението мува не ги лазало. Поради маглата која го зафати Скопје, дел од латовите на скопскиот аеродром се откажани, а дел се преносачуваат на аеродромите во Охрид и Приштина. Според информациите објавени на веб страницата на скопскиот аеродром, откажани се полетувањата за Истанбул, Виена, Базел, Будимпешта и Дубај, а реализирани се само летовите за Љубљана и Дортмунд. На скопскиот аеродром слетале само авионите од Љубљана, а откажани се летовите од Истанбул и Виена. Рускиот претседател Владимир Путин на редовната годишна пресконференција која одржа денеска пред 1600 руски и странски новинари, рече дека на престојните избори во март ке настапува како независен кандидат. Тој го бранеше претседателот на САД Доналд Трамп за обвинувањата дека неговата претседателска кампања била во соработка со Москва, а го обвини Вашингтон за нарушување на клучните точки од договорот за нуклеарно вооружување. Најавувајќи зголемување на војниот буџет за околу 47 милиарди долари, рускиот претседател констатираше дека САД трошеле многу повеќе на војската од Русија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. По првата средба на посредникот во спорот зимето Метју Нимит со представниците на Македонија и на Грција Васко Наумовски и Адамантиос Василакис, високи дипломатски извори не се големи оптимисти за брзо решавање на долгогодишниот проблем. Во јавноста пак очекувањата се подигна, особено и по најавата на медиаторот дека името може да се реши во наредната година. Известува Марија Митевска.
Нема договор за спорот за името со Грција, ниту медиаторот Метју Нимиц дал некаков предлог за негово решавање, велат високи дипломатски извори. Според нив прашање е дали спорот ке може да се реши во идната година. За тоа да се случи, како што тврдат дипломатските извори, потребни се отстапки од двете страни. Медиаторот Нимиц по средбата со преговарачите на Македонија и на Грција